Ok, vi, jeg tror det en viss interesse her for obliger og, og eksamens, praktisk talt eksamenstips. For dere som ikke har vært og hentet oppgaven deres, så ligger de her fremme. Obligen. Oppgaveløsning. Først, jeg startet første forelesning med denne sliden her. I år så er det noe nytt, og det at vi får bestått, ikke bestått. Og jeg har sagt, kravet på en C. Dette var fjoråret. Da var det 59 som fikk C eller bedre, og 41 som fikk dårlig. Sant? På obligen nå, så var det 55 som fikk en form for bestått her på campus, og 45 fikk ikke bestått. På obligen. Og dette er oblig 1. Det er første forsøk. Første treningsforsøk. Obligen er trening. Det er ikke verre enn som så. Det betyr at vi har et potensial å få disse opp dit. Og så er det mange av dere som fikk godkjent under, eller bestått under tvil. Jeg skal kanskje kommentere det. For dessverre så var det nesten 40% av de her også. Det betyr at hvis du hadde sett dette i karakterskala, så hadde disse vært to ganske høye, og så hadde C-en vært kjempehøy. Det var første obligg. Og jeg ikke overrasket. Men jeg tror en del av dere ble litt overrasket. For jeg hadde faktisk forventet litt at det skulle bli sånn. Men så var jeg også det at det noe med å finne balansene. På eksamen, ja, den ikke laget enda, så hva jeg lager til dere, det på vanskelighetsgradsnivå som de obliggende. For det tidligere, det fjorårets eksamen de kommer fra. Dere får ikke literature review på eksamen. Grunnen til å gjøre det nå for at dere skal forberede til eksamen og ha lest en del artikler som dere kan henne få bruk for på eksamen. Vær så god. Ikke sant? Da dere bedre forberedt. Det var tanken. Så kommer selve eksamensoppgavene. Kommer tilbake til det, men så, da vil dere på eksamen få to eller tre oppgaver som ligger på det der. Og da det nettopp at det nytter jo ikke, og da må du, skal du ikke ha noen betydelige feil eller mangler på noen av de, hvis det to oppgaver, for å bestå. Selvfølgelig at hvis du svarer kjempegodt med en oppgave, og så har du noe sånn groms i andre, som gjør at du ville ha fått, hvis vi hadde skulle hatt karaktersatte, så har du tydeligvis en A, B her, og så det på en D der, ja, da vil du vippes opp, og du består. Det, sånn fungerer du. Men hvis det sånn, en sånn, ja, dette nok en C, og dette nok en D, ja, da det vanskelig å gi det bestått. Du skal være tydelig at du skal over den liste her. Og beskrivelsen på hva det som gir en C da? C en jevnt god besvarelse. Uten betydelig feil eller mangler. Og da må vi også lære oss litt hvordan vi skriver oppgaver. Og først, les oppgaven og forstå den. Enkelte har fått kommentarer tilbake på at jeg tror dere faktisk ikke har lest oppgaven. Man har ikke svart på det som står. Andre har tolket og svart på en måte som gjør at det faktisk et godt stykke arbeid som lagt inn. Og med god viljen til, så gitt dere bestått under tvil. Litt om den oppgaven som dere akkurat har hatt. Den bestod av to oppdeler. Først literature review, og så dette med å gjøre rede for ulike perspektiver som med å definere en kvalitet for et yrke eller et produkt eller en tjeneste. Første oppgave først. Når dere gjør et literature review, det man ute etter da ikke at dere kan gjengi en tekst og skrive av og oppsummere bare en tekst sånn, ja, først så handler det om det, 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 og så kommer det om det, og så det, og så det, og så det. Jo, det var fint det. Men hva har denne teksten å si for deg om, hvis du skal fortelle meg om den teksten? Hva vil du ha valgt å fortelle meg? Det jeg ute etter. Så jeg ute etter det lille der. For det det sannsynligvis som interessant, som kan være grunnlaget for deg å bruke den teksten inn i en annen besvarelse. Det var det jeg ute etter. Derfor har mange av dere fått kommentaren om at den ganske omfattende, kort gjerne ned. Ta tak i hva det du mener viktig. i den teksten. Da det ikke bare å lese teksten og gjengi. Det å lese teksten og begynne å tenke. Hva det faktisk jeg leser? Hva dreier dette seg om? Ikke sant? Og dere smarte. Jeg vet dere smarte. Det masse, masse bra inne der. Det bare at det skrevet litt sånn fra litt sånn tilfeldig hvordan det har falt ned. Det mange av dere som uhyre nær til å klatre denne stigen fryktelig fort opp. Så jeg har tro på litt grann av jobb, litt innsats, så går denne, så står det her nede, så står det 5 der og ikke 59. Unnskyld, der, 5 der og ikke 41. Da står det 95 her og ikke 59. Så det skal ikke så mye til. Så det jo litteratur review-oppgaven, og når jeg da har rettet dette her, så det mange av dere som har fått greie, gode, og jeg sa at den grei, den tilfredsstillende, for mye av det, altså det at dere oppsummert oppgaven. Når dere hadde 8 sider til disposisjon. Noen av dere har skrevet 6,5-7 sider på literature review, og en halv side til en side på den siste oppgaven. Det bør ringe en bjelle, er dette riktig forhold, når du vet at oppgave 2 var en tidligere eksamensoppgave. Jeg skulle gjerne sett motsatt. At du sier at du har brukt 4+4. Eller 2+6. 4+4 var faktisk når jeg lagde oppgaven og satt sidebegrensning på 8. Så tenkte jeg 4 artikler, halv side på hver. Ikke sant? Det 2 sider. Ja, kanskje det litt lite. 4 sider, ja, det det innenfor. Det bør gå. 4 sider på oppgave 2, ja, det bør holde. Det var tanken min. Og så det litt sånn fleksibelt. At det skulle bli nesten 8 sider bare på oppgave 1, det var overrasket meg litt. Så tenk på igjen, hvor mye plass og hva er det jeg skal vektlegge? Og så må man lese oppgaven. Hva betyr perspektiver? Og hva betyr gjør rede for? Hvem har perspektiver? Har et produkt i seg selv et perspektiv? Eller er det ofte vi mennesker som har perspektiver? To måter å løse på. Mange av dere, og de som har bestått, har gjerne hatt minimum 2 perspektiver. Dere har hatt perspektiv fra kunden, og et perspektiv til, og gjerne fra produksjon. De 2 minimum. Det har gjort at dere har sneket dere pent over lista. Hvis du i tillegg har sagt at, og gjort det helt tydelig i innledningen, at jeg ser det fra 2 perspektiver, jeg ser det fra kunden og produksjon, da har du gått over lista. For da har du gjort meg forberedt på at det det perspektivet. Og at du da skriver saklig om det etterpå. Noen av dere har jo da valgt faktisk å bare se det fra kundeperspektiv og skrive noen egenskaper om produktet. Jo, produktet det har disse funksjonene. Den har en touchskjerm. Den har en strømtilkobling. Ja, det kunne jeg også se hvis du bare sagt hvilket produkt det var. Det er kun skrevet noen egenskaper til produktet. Det handler ikke om noen perspektiver på det produktet. Det handler ikke om å definere kvaliteten på produktet utover å definere egenskapene til produktet. Dere har da misforstått oppgaven. Derfor, forstå oppgaven. Tenk igjennom og bli det. Og er du usikker? For du har noen av dem også. Så vent litt. Vi oppfatter at perspektiver er, skriver de. Så skriver de. Men det er greit da. Det er det du oppfatter som perspektiver er. Da har du tatt en forutsetning og sagt det er det som er grunnlaget for videre drøftende oppgaven. Dermed basta. Da har jo også dere tatt ballen og satt dere i førersetet og sagt at det er det jeg opplever det sånn. Men perspektiver er hvordan kunden oppfatter dette produktet for å kunne som gjør at de vil kjøpe det igjen, noen som skriver. Jaha, da er det kundens perspektiv kun sagt hvis jeg bruker min tolkning, men dere har en annen tolkning og dere gjort det helt eksplisitt hva dere mener. Og så kommer det en veldig god besvarelse etterpå på hvorfor kunden ser det fra det perspektivet, eller ser opplever produktet forskjellig. Og gjerne faktisk ulike kunder opplever det samme produktet fra forskjellige måter, så de ser fra forskjellige kundeperspektiver. For det den måten jeg tolket oppgaven på. Ja, det var i hvert godkjent. Så det er ikke en vei helt frem. Men dere må bruke tid på å forstå oppgaven. Og så, hva betyr gjør rede for? Ja, nå skal vi se om den kommer fort nok opp. på våre hjemmesider på Frontier, hvis vi får det opp, så ligger det gikk ikke fort der. Da skal vi ta det her. Velkommen. Det har vi opplevd før. Her så har jeg lagt noen linker. På første veiledning i oppgaveskrivning, første gruppeøvelse vi hadde, så hadde vi en link til en sak om begrepsbruk. Her står det ulike begreper som vi bruker på oppgaver på eksamen. Dette ikke bare jeg som gjør, men flere bruker. Gjør rede for, står det. Med det så mener vi da, vis forståelse for relevant kunnskap og forklar med egne ord. Gi eksempler enn å gjøre stoffet til sitt eget. Det aller fleste her har klart det å gi et eksempel, for dere har tatt utgangspunktet i et produkt eller i en vare, et yrke eller en tjeneste. På den måten så har dere jo per definisjon klart å faktisk gi eksempelet. Men så er det jo nettopp forståelse av for relevant kunnskap. Hva betyr det? Det betyr at det er en eller annen teori. Jeg er ikke interessert i å teste hva dere kan om bilmerker. Jeg er ikke interessert i hva dere kan teste om Apple. Jeg er ikke interessert i hva dere kan om ulike yrker. Om det er læreryrke, eller om det er snekkeryrke, eller om det er elektriker, eller om det er hva med en yrke. Det er ikke det jeg er interessert i å teste dere på. Det jeg er interessert i å teste dere på er om dere har forstått kvalitetsledelsesperspektivene inn i de yrkene, inn i de produktene. Det betyr at dere skal kunne forståelse for relevant kunnskap. Det er da dere får kommentaren du må forankre dette i teori. Dere har en pensumbok som dere gjerne kan ta utgangspunkt i. Jeg hadde egentlig forventet at samtlige hadde minst én referanse til Evans. For det er pensumboka deres. Og så hadde dere sannsynligvis én eller to referanser til utover det. Og så begynner dere faktisk å forankre det. Så kommer jeg snart tilbake til forankring. For det er det står her. Relevant kunnskap. Og da kan jeg faktisk avsløre allerede nå, er at på eksamen så får dere noe som inneholder relevant kunnskap. Det kan bli gjør rede for, det kan gjøre vurder, eller kan hende at dere får drøft. Og da står det ordet i oppgaven. Da må dere lese det ordet. Og det er ikke noe å tolke, det er bare å se her. Dette har dere tilgjengelig. Dette er det betyr. Og dette skal dere svare på. Og det er der, hvis det ikke er gjort, så er det en betydelig mangel. Du har en D og du stryker på oppgaven. Punktum. Det er ikke noe å diskutere engang. Det gjelder meg som sensor, og det gjelder det eventuelle eksterne sensorer dere har lyst til å klage til. Det skal jeg love dere. Vi er fryktelig enkle, for vi har samme retningslinjer å forholde oss til. Og jeg er transparent. Jeg sier akkurat som det er, og sånn må dere forholde dere til. Jeg tror det er fair. Jeg er ingen. Min agenda er at jeg har lyst til at i hvert fall 95% her står. Men jeg deler jo ikke ut bestått bare for å få dere 95% bestå. Da hadde jeg ikke gått over til bestått, ikke bestått. Da hadde jeg beholdt karakterene, for da kunne jeg få E-karakteren. Da består du. Vi får studiepengeproduksjon, men får du E som karakter, så må jeg ærlig innrømme at det er ikke noe jeg vil ha jublet høyest for, altså. Det betyr at du har betydelige mangler i det du gjør. Og vel så det. Men når den er tilstrekkelig utført, betyr E. Du har sneket deg over lista så at vi kan dytte deg videre. Men ikke mer. Men når jeg har gitt en bestått karakter, så mener jeg at se, du kan en god del om det. Det jevnt over godt arbeid. Klapp på skuldra. Dette eneste måten å gjøre det selv, ikke sant? Så at du får litt sånn, ingen andre som klapper deg, så gjør du det selv. Ikke sant? Det 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 betyr. Det skal man være stolt av, for det en C jo en gjennomsnittskarakter, det. Kul. Og hvis vi får 95% opp på C, så har vi gjort en kjempejobb. Og da kan dere kvalitetsledelse. Og nøkkelen ligger i å forstå oppgaven. Bruk det begrepet. Det andre som også ligger her, som jeg tror dessverre ikke alle hadde sett, for det var jo bare det som var på gruppeundervisning, så la jeg ut en oppskrift på hvordan svare på oppgaver. Og da hadde vi en øvelse nettopp på å tolke oppgaven. Og den treningen, for, dere, for en del av dere har jo fått bestått og bestått under tvil. Har du fått bestått under tvil eller bestått, så betyr det at det ikke trenger å levere oblikt 2, dere er helt frivillig. Dere får gå opp til eksamen. Helt fint. Har dere fått stryk, så må dere levere oblikt 2 for å gå opp til eksamen. Når jeg bedømmer oblikt 2, så vil dere få tydelig tilbakemelding på om den er innenfor eller ikke. Men lista for å få lov til å gå opp til eksamen på oblikt 2, kommer jeg til å senke ned. Så har, leverer du da også på en D, så kommer du til å få gå opp til eksamen. Leverer du tilsvarende E, så får du ikke bestått. Sånn? Men det betyr at jeg vil faktisk si at du har en mulighet til å redde deg inn på eksamen, selv om du får det. Da er det opp til deg. Da har du fått faktisk beskjed, da får du tydelig besvar om at denne her, du får bestått, men dette er ikke godt nok på eksamen. Skjerp deg. Jeg skriver ikke skjerp deg på tilbakemeldingen, altså. Men det er det jeg tenker. Sant? Det er det du må skjønne. Du skal ringe en bjelle da, hvis du da har levert oblikt 2, og du får tilbakemelding at ja, vær så god, du skal få gå opp til eksamen, men dette er du har betydelig mangler der. Da må man ta seg sammen, altså. For da vet du at da kan du vurdere, skal jeg bruke tida mi den 17. mars på å jobbe i 12 timer innherdig, eller skal jeg ikke det? Sånn. Og her er litt av oppskriften da. Følger vi det, så skal vi man jo dette, mener at dette skal gå veldig bra. Først er det nettopp forstå oppgaven som vi akkurat snakket om, så skal vi begynne å lage en disposisjon. Og det tror jeg er det viktigste tingen dere kan trene på i gruppa. Hvis dere skal jobbe litt intenst med å gå gjennom ulike eksamensoppgaver, så skjønner jeg det at det er litt slitsomt å skrive alt sammen og bruke masse tid på det. Men det tar ikke så fryktelig lang tid for dere å trene på hvordan disponerer en oppgave. Det kan dere sette dere inn på et grupperom, sette ned arkene, lese tidligere eksamensoppgaver som også ligger ute, og så setter jeg, nå disponerer vi denne oppgaven. Hva er relevant? Hvilke avklaringer bør vi? Hvilke stikkord er det som står sånn som perspektiver var stikkord? Hvilke andre sånne stikkord ligger der? Hva legger vi i det? Sånn, hva legger man i kunderelasjoner hvis det er kunderelasjoner som står der? Hva vet du om teorien? Hva sier læreboka om det? Som regel så er det et kapittel som dekker akkurat det der. Eller at vi har hatt en gjesteforelesning om det. Hva er det som... Hva står i læreboka om det? Hva skal vi ta med av det? Det må dere stille spørsmål. Hvilke definisjoner er der? Hvilke definisjoner har vi lest i andre artikler? Jeg er ikke ute etter hele artiklen. Jeg er ute etter den lille delen i artiklen som dere mener er relevant. Og ta inn den. Finnes det teorier eller modeller? Ikke sant? Er det noe jeg kan forankre? Det her står i læreboka, så er det ulike modeller. Vi har gått gjennom noen på om strategi, vi har gått sammenhenger om hvorfor kvalitetsledelse er så viktig og så videre, det er ulike sånne modeller. Kan du bruke den modellen til å basere oppgaven din rundt? Og så plukk den ned. Presenter den og si at ja, vi tolker det dit, dette er en god modell for det. Og det, så viser jeg det i form av at jeg er rede for det, i form av en eksempler og viser at dette har jeg skjønt. Vi er ute etter at du har skjønt hva teorien mener. Hva det betyr. Det viser dere gjerne gjennom eksempler, eller at dere gjør en vurdering av med å eller drøfte ting for og imot. Vær kritiske. Analysere det. Ja, det gjør litt vondt i hodet når dere må tenke sånn hardt rundt en ting. Det krever litt konsentrasjon og fokus. Men det er jo derfor dere er her. Ikke sant? Og da sniker dere fryktelig fort opp den lista. Og så beskriver man da teorien sin og modellene, eventuelt så gjør det, og gjør det gjerne punktvis. Hvis dere refererer til en bok, så er det ikke sånn at dere trenger å gjengi alt i boka, men det er gjerne da de nøkkelordene som skal være med, og det som dere mener er viktig at jeg som leser, for jeg kjenner jo ikke hvordan dere tenker, Jeg leser bare hva dere har skrevet. Hva dere må skrive for at jeg skal skjønne for det? Og det ser gjerne dere for at, ok. Og så skal jeg prøver så godt, altså jeg ønsker at dere skal stå, jeg ønsker å legge velviljen min inn for å være snill, altså. Men jeg kan jo ikke, jeg klarer ikke å lese, se i krystallkula og se hva dere tenkte da dere skrev det. Det må jo være en viss sammenheng her, altså. Og så må dere nettopp sette opp hvordan skal vi skrive oppgaven for at den skal flyte godt. Og for dere som var der, så sa jeg det at dere skal skrive en introduksjon, en hoveddel som svarer oppgaven, og dere skal gjerne avslutte med en avslutning, konklusjon på en måte. Det er tre deler. Husk da å skrive det, men ble enig om at det er en som må holde en master i oppgaven. Jeg så mye av oppgavene her nå som var tydeligvis fordelt oppgaven, men det er ingen som hadde holdt i den. Det betyr at jeg leser, og plutselig kommer teksten, det kommer inn ord og et språkbruk som kommer fra en helt annen plass. Det henger ikke sammen. Det syns fryktelig godt. Da kan jeg tolke det to veier. Enten at det er to forskjellige forfattere, da kan jeg tenke, oi, her var det en som var veldig fryktelig glup, og den andre var ikke så glup, for det ene språket er mye bedre enn det andre. Eller så kan jeg si, vent litt, den teksten der, den har ikke de skrevet selv. Dette er nesten ren kopi fra en annen plass. Så kjører jeg gjennom en sånn motor, og den finner hvor mye overlapp er det. Verste oppgaven den gangen her var 16% overlapp. Det var riktig sitat, direkte sitater på de, dermed får du fortsatt godkjent, for du kan ha tatt et større avsnitt som du har direkte sitat på. Det får du godkjent. Det gir en prosentvis overlapp. Det er greit. Men jeg sjekker hvor mye er, og når jeg begynner å få sånn mistanke, så sjekker vi det. Og er det direkte avskrift, eller tilnærmet lik direkte avskrift, uten å oppgi korrekt referanse på eksamen, så er det stryk. Og er det tydelig bevisst gjort, så må jeg rapportere. Det tror jeg ikke trenger. Men det er sånn, så enkelt er det. Da, det kan være så bra som du bare vil, men det er stryk. Det er name of the game, altså. For da har du prøvd å jukse deg til en karakter. Det er hjemmeeksamen. Dere har alle mulige hjelpemidler, og da har vi spilleregler, og vi må følge. Og det er derfor vi skal da passe på å bruke referanse til kilder. Og så, til slutt, sett deg litt tid til å gjøre korrektur og redigere besvarelsen. Pass på at du har brukt samme font, for eksempel, om hele besvarelsen. For dere sitter og klipper og limer. Hvor mange er det som bruker Google Docs? Kjempebra. Hvis dere kan anbefale noe, prøv ut Google Docs forkant av eksamen. Så, hvis dere ikke har brukt allerede. For jeg tror det er utrolig effektivt, for det sørger dere for å ha samme fonter og så videre. Det fungerer ganske greit. Da kan dere samskrive samtidig inn i samme dokument. Det gjør redigeringen etterpå mye, mye lettere enn hvis du sitter med ulike Word og så videre. Der var den. På NTNU sine sider. Her ligger det en lenke om hvordan skrive oppgaven og bruk av referanser. Når vi går tilbake til den siden, ser slik ut. Dette ligger på via bibliotekets sider, så er det sånn dere får den opp. For mange av dere har fått kommentar, husk å bruk korrekt referanse, står kanskje kommentaren, eller husk å skrive korrekt referanse i teksten. Her så står det hvordan dere skal skrive oppgaven. Her er det begreper i oppgaveteksten. Her er det oppbygging av oppgaver med innledning, hoveddel, avslutning, som vi har satt. Og så står det Hvordan referere til kilder? Og det står også referanser i løpende tekst. Hvordan skriver du sitater? Hvordan parafraser du, altså å skrive det om? Og hvordan kan du skrive henvisninger til her? Hvis dere omformulerer gjerne noe som er direkt, nesten en indirekte sitatsform, eller så kan dere gi en oppsummering og henvise til, til den. Og så kommer hvordan fungerer det her? Og da har jeg valgt for dere Harvard Style. Hvis det er noen av dere som har erfaring fra Vancouver Style eller en annen referansestil og ønsker å bruke den, ja, så skriv det eksplisitt i foran i oppgaven at vet du hva, jeg bruker den, for den kan jeg bruke. Ja, da skal du få lov til det, altså. Det har jeg ikke noe problem med. Men her står det da tydelig hvordan gjør vi det? Og jeg tror dessverre at i den første innleveringen nå, så har man rett og slett ikke fått brukt nok tid på det her. Og dette er en treningssak. Og på eksamen. Helt utlatt referanser, det er en betydelig mangel. Dere ser at det er et godt forsøk på å referere i tekst og så undervis, men dere har gjort noen småfeil, går helt fint. Ikke bli panisk, for dette er en treningssak. Det er ikke så lett å vite akkurat hva som er, når er dette allmenn kunnskap, så trenger du ikke å referere til det, selv om du har faktisk referanse på det. Og det er en vurdering som ligger bak. Men det bør ringe en bjelle hvis du har skrevet to sider uten at det kommer fra kilde. Det bør være innimellom at, det har, at du baserer det på noen relevant teori. Sånn. Det bør være en plass du har lest om det. Hvis dere skal gjøre en drøftningsoppgave, altså argumentet for og imot, så vil det gjerne være en annen plass dere finner inspirasjon for argumentasjonen deres for og imot. Dere gjør noe Google-søk, dere gjør noe, det er kanskje ikke en akademisk artikkel, men det kan være noen andre som har synspunkter på det. Og det er lov til å referere til. For da er du ute etter å finne argumentasjoner. Ja, for eksempel som den og den professoren fra i den artikkelen kommenterer. Det er greit, ikke sant? Eller som en annen samfunnsdepartement. Det kan godt hende at det kan være tatt fra aktualiserte tider, det kan være politikers synspunkter, det kan være mange som har synspunkter når de har en drøftningsoppgave. Men det er derfor jeg venter at dere sitter neppe helt i et isolat og kommer på dette her. Dere sitter og har tilgang til mer informasjon. Så setter dere inn, bruk, invester litt av tid det, og på en gruppe, så kan det hende at det er noen av dere som har skjønt det, og ikke alle har skjønt det. Ja, da får dere den som mener, jeg har skjønt det. Da står det frem og sier, da tar du en sjekk da. Og stiller spørsmål. Når du leser et avsnitt, ja, er det du som har selv funnet det? Er det allmenn kunnskap, eller er det fra en kilde? Er det fra en kilde? Sett opp referansen. Men dette er noe av det som er krevende. Dette er litt sånn, Berg, dette er det som øker kvaliteten på artiklene. Og derfor er jeg litt opptatt av i kvalitetsledelse, så har dette en sånn, ved siden av at vi skal lære om selve teorien i kvalitetsledelse, så måten vi gjør det, så er det siden vi har 12 timer igjen med eksamen, så er det to dimensjoner, en av at dere skal levere det i grupper. Det er på grunn av at i kvalitetsledelse er vi opptatt av velfungerende team, og dere skal få en erfaring og læring med det. Det andre er at dere skal levere en kvalitet på oppgaven, og i akademia så er det kvalitet på oppgaven med å skrive det i henhold til i veiledningen som ligger her. Hva er det da glemt? Hvis det hadde rømt. Formalia. Husk PDF. Legg det inn i PDF. Det gjør, grunnen for det er at Word kan endres selv om det er lagt inn. Det er bare om PDF er et sånn dødt dokument på den måten her. Det finner, ja, det går an å endre PDF også hvis du har riktig programvare, men det er ikke normalt å ha det. Så jeg ønsker PDF. Husk skriftstørrelse og linjeavstand, og det er noe for å gjøre ting lesbart. Husk også på eksamen så kommer det til å stå tydelig hva dere skal bruke i filnavnet. Og det er på grunn av at på eksamen så er det slik at det lages en mappe. Dere får utdelt et studentnummer. Eller alle får utdelt et studentnummer. Det er ikke studentnummer, eksamensnummer. Og så tar eksamenskontoret tar over min fronter. Så jeg får ikke en periode, så mister jeg min tilgang. Så tar de over, og så lager de den mappen, og så kjører de med eksamen, og dere leverer inn, og da må dere levere inn sånn at det står tydelig med kandidatnummeret på filnavnet. Og det kommer også instruksjon om å bruke de, ikke deres navn, men det eksamensnummeret på. Det kommer på eksamen. Det skal komme tydelig fram av teksten. Men husk de formaliene. For vi må jo spore tilbake at det dere som har levert. Så glemmer man det, så er det litt vanskelig å vite hvem har levert. Ikke sant? Nå ligger det noe bak der, noen backups på det, at de klarer å spore hvem er det som har faktisk levert av person også. Men det poenget er nettopp at jeg ikke skal se det før jeg er ferdig å levere sensuren. Det er når dere ber om begrunnelse for sensuren at jeg får lov til å se det. Da finner vi ut hvem dere er. Men frem til det så skal jeg behandle dere som om ikke. Så det er rett og slett for måten å gjennomføre eksempel. Derfor er det viktig å få med sånne ting når du kommer på eksamen. Fjor så var det ingen problem. Det er bare ordentlig. Det fiksa alle. Det var ikke noe problem. Så jeg regner med dere. Men den første obligen, det var det også i fjor. Mange som delt som ja, sender inn i Word og ikke tenker så mye på det, men det står tydelig at det er i PDF. Bra. Nå har dere fått oppklart, skjønner dere nå hva jeg har kommentert på kommentarene deres? Eller er det fortsatt spørsmål? Hvis det er fortsatt spørsmål, så kom til meg. Enten be om en tid på kontoret, kom innom for en veiledning, eller kom innom meg i forbindelse med forelesning. Jeg vil fortsatt anbefale dere å gjøre oblig 2, selv om dere har fått bestått under tvil, eller om dere har fått bestått. Det er en måte å trene på eksamen. Pratet med grupper som har gjort dette tidligere, som har øvd på til eksamen. De har satt av tid med gruppa si og sagt at vi skal gjøre en eksamensoppgave og si at hvis du har tre oppgaver, du har 12 timer til disposisjon. En oppgave da bør ta 4 timer. Enig i det, ikke sant? Ja, det betyr sett av 4 timer en dag da. Og gjør en oppgave. Sett deg ned. Så skriv ut den oppgaven. Det burde du gjort minst en gang til før eksamen. Da er du mer forberedt på eksamen. Og bruk disponert tida på eksamen. Lag dere en plan. Hvor møtes man om morgenen når fronterommet åpner 9 om morgenen? Hvordan skal vi jobbe sammen? Sett opp strukturert. Hvordan er det dere vil... Hvor mye tid skal vi hente ny informasjon? For det kan gå til at ja, vi har pensumboka, så har vi disse artiklene. Eller skal man gjøre sånn at, vet du hva? Nei, jeg skal være så smart at i gruppen med, så skal vi finne 2 artikler per kapittel i pensumboka. Så får vi noen organisering som vi akkurat snakket om i kapittel 7 i dag, så har jeg faktisk sjekket ut og vet at det er 2 artikler til som omhandler dette med organisering. Da har vi det bakom. Trenger ikke å lese dem i detalj, det har bare funnet dem. De ligger på print, klar til den dagen. Får jeg noen med organisering på eksamen? Da er du klar. Du har 12 timer på deg, og du kan jo forutsige, du vet sånn halvveis av dem, da kanskje du har lyst til å dykke litt mer inn der, for da ser du eksamen. Når jeg får noen strategi, ja, da har jeg faktisk lært litt merkevarebygging om strategi. Har vi hatt litt annen strategi? Ja, det har kanskje vært litt om Porter 5 Forces. Kanskje det er interessant å ha med. Kanskje det er noe strategianalyser, gap-analyser. Kanskje vi skal ha. Ikke sant? Da finnes det masse annet å ta i. Hva er andre fag? Noen av dere har studert flere år. Noen av dere er dette første året. Dere har ulike bakgrunn. Gjør det forberedet. Dette er målet mitt, som sagt. Her skal det være 95% bestått. Da er jeg superhappy. For da har vi fått igjennom det beste kullet i kvalitetsledelse noensinne. Da er det suksess. Hvis det blir som det her, så har jeg faktisk en feil. Da må jeg gå tilbake på det. For på NTNU, vi får betalt fra E oppover. Så det vi blir målt på er jo faktisk på E oppover. Så man liker jo ikke sånne ting, sånne som meg, som driver og forstyrrer systemet bestått, ikke bestått, ikke sant? Men jeg tror at da får jeg høyere kvalitet på dere som studenter. For jeg setter krav til. Andre spørsmål? Takk for dagen.